Jeg tror, jeg ville ønske, at der var nogen, der havde taget fat i Julie på 21 og sagt sådan, du skal nok nå det. Mm. Altså sådan, hyg dig med kærlighed. Mm. Og hvis at det er mega svært og besværligt, så fuck det. Mm. Altså sådan, hyg dig lidt. Det er ikke sådan liv eller død. Det er ikke bare fordi, at du har set på skilsmisser igennem dit liv, og du ikke har lyst til at ende i en skilsmisse. Sådan, det er ikke en skilsmisse, når du er 20.
Du har helt sikkert gjort noget, som du har fortrudt i løbet af dit liv. Men bare rolig. Det er altså menneskeligt at fejle. Og lige så menneskeligt er det at fortryde sin fejl. Og i den her podcast hylder vi faktisk de fortrydelser. Derfor inviterer Emilie Lilje og Jasper Ritz kyndige og fejlbarlige folk i studiet til en snak om deres fortrydelser. Velkommen til 1000 Regrets.
Jeg er Julie Rabeck.
Hej Jasper.
Hvordan har du det?
Jeg har det dejligt. Hvad med dig?
Jeg har det sgu også godt. Jeg har det sgu også godt. Det må jeg bare sige. Hvordan har du det, Emilie Lilje Hansen?
Tak, gamle. Jeg har det godt. Jeg har det også godt. Jeg føler jo meget bedre over at sidde her nu med to kollegaer.
Ja. Vi sidder over for en vaskeægte P3-vært.
Mm-hmm. Det gør vi.
Og så skal du så.
Og så endnu en vaskeægte P3-vært.
Ja, det er rigtigt.
Hallo.
Ja.
Men Julie, du sender jo radio på P3. Ja. Forskellige programmer og en quiz, der hedder Du ved det.
Mm.
Og apropos fortrydelser, så kan jeg jo starte med at fortælle vores kære lytter. Jeg var gæst hos dig, da du sendte dit første afsnit, din første sender.
Ja,
premiere. Du ved det. Yes, musikquiz. Og jeg er ikke... Jeg vil lære popmusik, må jeg sige. Altså, jeg hører rigtig meget metal og sådan noget. Så det, jeg havde advaret producer og dig om, at jeg måske ikke er den bedste til sådan noget popmusikquiz. Og du har haft en masse gæster. Og scoren ligger nu cirka sådan, så de andre gæster, du har haft med, de har dobbelt så mange point som mig.
Hvad var det, du ikke kunne svare på?
Alt,
stort set. Ja, basically alt.
Altså bare sådan altså, noget, alle ved om popmusik-agtigt.
Jamen, det er jo meget sådan noget små sangbider, og så skal du gætte ud fra sangbiderne. Og det gode var jo, du var min første gæst, så jeg synes jo, du var strålende god.
Det er jo
jeg var sådan, wow, 24 point, det er mange point.
Ja, det lyder også godt, også fordi den gamle score fra de tidligere program, Der var det sådan noget...
Den stoppede på 20, så vi var sådan, du har sådan en skala.
Åh, hvor er jeg god, mand. Altså, og så har jeg så bare fået tæsk siden.
Ja, det har du lidt.
Julie, hvad er din seneste fortrydelse?
Mm. Altså, jeg skulle have været her en anden dag her i podcasten. Og så var vi nødt til at udskyde det.
Det var vi.
Og det føler jeg lidt af min egen skyld, faktisk. Fordi jeg sad dagen før den her podcast, og havde en meget lang samtale med mine veninder om, okay, hvad skal jeg have med? Hvad fortryder jeg egentlig? For jeg synes ikke, at jeg som menneske er en, der fortryder noget rigtigt. Så jeg synes, det var lidt svært. Og så får jeg sagt ved bordet, ej, hvor er det også ærgerligt, at jeg ikke lige har været på den kinesiske mur og spist en eller anden dårlig reje, og så fået madforgiftning eller sådan noget, fordi så er det jo så nemt bare at sige, ej, jeg skulle aldrig have spist den reje. Så går jeg i seng, sover hjemme med min veninde her. Vågner efter en halv time, og skal bare kaste op. Og så ender det simpelthen med, at jeg knækker mig, altså, så jeg vender på vrangen hele den her nat, om at ligge syg 2 dage. Og jeg ved stadigvæk ikke helt, om det har været en form for maveinfluenza, eller om det var reel madforgiftning. Men ikke desto mindre, så føler jeg, at det var mig selv, der manifesterede en madforgiftning. Og det fortryder jeg meget. Aldrig nogensinde sige sætningen, ej, hvor ville det have været fedt, hvis jeg havde været på den kinesiske mur og spist en dårlig reje. Altså, det kommer aldrig til at ske igen.
Ej, fuck, det hedder mig også bare hårdt, det madforgiftning der. Eller hvad det end har været. Ja. Men det er så ubehageligt at have.
Det var skrækkeligt. Jeg lå i første stilling på min veninders gulv. Med en dyne over mig var sådan...
Men igen, så havde du en historie til i dag.
Ja, så, det fik jeg jo så fikset, det kan man sige.
Og det er vi jo glade for. Ja. Det er vi jo enormt glade for.
Men Julie, du siger det jo sådan lidt på et tidspunkt, at du ikke er sådan en, som fortryder sådan vildt meget i dit liv. Eller er du sådan en... er du Stig Tøfting? No regrets?
Ja.
Ja?
Det er jeg faktisk lidt. Jeg fortryder virkelig ikke noget. Men det tror jeg, fordi jeg tror meget på, at selv dårlige ting var det, der skulle ske. Ikke fordi jeg sådan tror specifikt på skæbnen, men bare, du er nok der, hvor du skulle være.
Mm.
Og der var du nok ikke kommet hen, hvis ikke at du havde gjort det, som også var lidt nederen, eller lavet den her fejl. Eller, altså, så jeg fortryder ikke rigtig noget.
Så er det mere sådan en universets stemning, du tror på?
Ja, lidt, tror jeg. Og det er ikke engang, fordi jeg sådan specifikt sidder og siger, okay, jeg tror på universet, eller sådan har det som et mantra, Jeg kan bare ikke, når jeg begynder at tænke inden den her podcast for eksempel over, hvad fortryder jeg egentlig, så kan jeg altid finde en grund til, at jeg ikke skulle fortryde det alligevel.
Mm.
Hvis det giver mening.
Ja, ja. Og det er jo også, altså det synes jeg jo egentlig også er en ret fin måde at leve på, for det gør jo også, kan jeg forestille mig, at man er lidt, har det lidt nemmere ved at møde udfordringer.
Stå i spinat til haserne og bare tænke, det er skønt det her.
Nå, men det der med, altså sådan...
Det her, det bliver godt. Hold kæft, jeg har det.
Jamen, jeg kan da godt mærke, jeg er da sådan en, der godt, altså på mine gamle dage har der siddet der og tænkt, det er også fordi, det er mig. Det er mig, det går ud over. Hvorfor går det ud over mig? Altså sådan, den der uretfærdighed og sådan noget, hvor at, hvis man som dig tænker sådan, jamen, det er der helt sikkert en grund til, så tænker jeg også, det er altså nemmere at være.
Det er altid nemmere at sige, det er der helt sikkert en grund til efter. Jeg vil sige, når man står i det, så er det ikke, fordi jeg er sådan en eller anden form for saint, der er sådan, ej, men der er også bare en grund til, at alt falder om.
Det her, det har jeg det super fint med.
Ja, det er med God's plan eller et eller andet. Nej. Det er ikke det, jeg mener.
Men du kommer hurtigt ligesom videre.
Ja.
Altså, det er det, jeg mener. Du ligger ikke og sådan mudrer rundt i det, som jeg godt for eksempel har kunnet.
Nej. Og meget konkret, så kan jeg se det i forhold til byture, for jeg har aldrig moralske tømmermænd. Jeg har ingen skam i livet.
God.
Okay, fedt.
Fordi jeg fortryder aldrig, altså jeg tænker altid, det har jo bare været sjovt, og alle andre har jo også været fulde. Og, altså sådan,
ja.
jeg føler virkelig ikke moralsk tømmer, men så skal den være helt gal.
Okay.
Altså helt gal.
Nå. Så du er jo altså den kvindelige Stig Tøfting.
Vi det vil jeg mene. Ja, det tror jeg aldrig, jeg har blevet kaldt før, men det tror jeg.
Ja. Lige nu er du i hvert fald. Ja. Og det er jo fedt, men du er her jo også for en grund, så. Det er ikke, fordi vi ikke skal, afslutte programmet nu.
Jo, det var det. Jeg havde ingen fortrydelse.
Super.
Nej, jeg har jo selvfølgelig, gransket min hjerne og tænkt, at der må der være nogle ting, som jeg fortryder.
Mm.
Og selvfølgelig er der det. Og det har nok meget at gøre med det her med, at jeg fortryder mere. Det kender I sikkert godt. Ting, jeg ikke gør, end ting, jeg gør. Altså sådan, det er meget nemmere at tilgive sig selv for at have lavet en fejl, end at tilgive sig selv for ikke at have prøvet et eller andet. Og jeg føler lidt det sådan samme dur, det her, fordi jeg i rigtig mange år af mit liv har prioriteret kærlighed meget, 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 meget højt.
Mm.
Og det kan jeg godt nu fortryde lidt, fordi at jeg føler, at det har gjort, at jeg måske ikke har sådan gjort en masse andre ting. Altså jeg har holdt mig lidt tilbage, fordi jeg har haft sådan en meget prinsesseopfattelse af kærlighed, og hvor meget man sådan skal give sig for kærlighed.
Når du siger, at du har prioriteret kærlighed meget højt, hvad har det så været over?
Jeg fik min første kæreste, da jeg var 16, og så havde jeg 3 kærester i rap, frem til jeg var sådan 25, basically, hvor jeg ikke var single rigtig. Altså sådan, der var måske lige et par måneder, men ellers så var det virkelig sådan kærestelivet, jeg levede.
Mm.
Og den første kæreste her, min efterskolekæreste, er et meget godt eksempel, synes jeg, fordi det var sådan, det er en efterskolekæreste.
Mm.
Altså, du er 16 år gammel. Det er den første mand, du har kysset. Altså sådan, hvad mener du?
Ja.
Og jeg gik så meget op i det her parforhold. Mm. Sådan, det var bare de samtaler, vi ikke har haft, og vi skulle være sammen for evigt. Og jeg kan huske, første gang, jeg havde min første gang var med ham, og jeg skrev dagbog på det her tidspunkt, meget 16-årsagtigt af mig, og skrev sådan, hvad der var sket, og hvordan der var ledet, så jeg har haft sex, wow. Og så står der altså 4 linjer nede i den her dagbog. Det er bare også lidt mærkeligt at tænke på, at jeg aldrig skal have sex med andre mænd.
Okay.
At det her er den eneste mand, jeg skal have sex med i hele mit liv.
Hold kæft, hvor fedt.
Men det beskriver jo det der sind.
Ja, sådan, nu er det nu, og det er for evigt, og det er sådan, det er.
Og den var han selvfølgelig med på, fuldstændig.
Ja,
ja, ja.
1000%.
Ja.
Så sådan, selvom jeg startede på gymnasiet, og måske godt kunne have trængt til at være single, og han boede i Randers, og jeg boede i Viborg, og der er sådan en times vej i bus og sådan noget, det var noget værre rod, og man skulle virkelig prioritere det for at få det til at fungere, så, du ved, så kørte jeg bare på. Det skulle bare fungere, bare det her.
Ja.
Så fik jeg så en ny kæreste på gymnasiet. Vi var sammen i 3 år, cirka. Og det var også noget til sidst, hvor jeg skulle nok bare have slået op.
Mm.
Men det er jo det vigtigste i verden, at man bliver sammen, og vi er for evigt, og sådan, det er, I ved, sådan et rigtig voksenforhold. Jeg tror ikke, jeg har haft så voksen et forhold som gymnasieforholdet, hvor man bare er til familiefødselsdag hele tiden, og altså kender alle afkroger hinanden, og der er, double dates og månedsdag, hold da kæft, mand.
Sindssygt.
Sådan nogle vilde, kærestehalskæder, og altså, det hele, det er bare så kærestet. Yes. Det er helt vildt.
Jeg var på en rejse, og så fik jeg, så banker det på døren, vi var i sådan noget Dominikansk Republik med hele familien. Og jeg havde været sammen med hende der et halvt år. Så banker det på døren. Så kommer der sådan en, vi havde halvårsdag. Så kommer der sådan en kæmpe buket ind. Altså sådan fucking bjerg røde roser. Altså, det var så sindssygt.
Til dig?
Ja, til mig, ja. Og så troede jeg, hun var inde i den der, eller et eller andet. Sådan, altså, men det gjorde man jo sådan noget sindssygt noget, ikke? Ja. Købt dyre, dårlige ting, fordi man sådan skulle hylde det der, at man var et par.
Man var et par, ja.
Ja.
Helt
kæft, mand.
Helt vildt. Også meget sødt, men bare sådan meget dedikeret. Mm. Og så den tredje kæreste, du ved, der endte vi vitterligt i parterapi. Jeg var 22, og parterapeuten, hun sad og kiggede på os.
Der? Hvor længe havde der gift der?
Altså, hun sad vitterligt og kiggede på os, og var sådan, jeg tror, I er det yngste par, jeg nogensinde har haft
derinde.
Så jeg føler bare altid, jeg er gået den ekstra mil for et forhold, og det er jo også virkelig sødt og smukt, men nu hvor jeg har været single i nogle år, og ligesom for en gang skyld fået lov til at lære mig selv lidt at kende, prioritere nogle andre ting end en mand, så har jeg tænkt sådan, åh, mit liv har også i mange år, at mit liv virkelig handlede om en mand. Ja. Altså sådan virkelig bare, det var det, der var det vigtigste.
Hvad skete der så? Fordi du siger ligesom også, at du har haft tre kærester i rap, og nu har du været single i nogle år. Mm. Altså, hvad skete der der?
Jeg tror først og fremmest, at sådan, at jeg blev rigtig heartbroken. Altså sådan, jeg synes ikke, det var sjovt, det sidste breakup, jeg gik igennem. Så jeg havde ligesom brug for noget tid til at slikke min sorg, uanset hvad. Og så tror jeg bare, nu havde jeg jo på det her tidspunkt, jeg er gået fra mit 16. år til mit 25. år nærmest, uden overhovedet at prøve at være single, at jeg havde vildt meget brug for at være single. Mm. Og sådan ikke have et eller andet seriøst med nogen, og kunne gå i byen, ja, og sådan være ligeglad med, om jeg blev stangstiv, fordi det er jo ikke nogen andre, jeg sårede ved det. Mm. Altså, du ved, så er jeg måske kysset med en eller anden på floor, men det er lige meget, for det er jo bare mig selv, det er pinligt for. Altså,
man har ikke det der ansvar.
Man har ikke det der ansvar, lige præcis. Mm. Det tror jeg virkelig, jeg har trængt til. Jeg datede også en masse i starten og sådan noget, fordi man jo keder sig. Men jeg kunne bare ikke lige overskue sådan tosomheden og sådan commit mig. Og så, når man så lige er kommet over det der halve år, har jeg næsten lyst til at sige, hvor man er sådan stresset over at være alene, så er det bare så rart at være alene. At lige nu er jeg sådan, åh nej, jeg finder aldrig en kæreste.
Vi
sidder begge to ved at falde
ned af stolen. Vi sidder begge to og tænker, nej.
Nå, men, jamen, men jeg kan virkelig godt huske det. Altså, jeg havde også altså, jeg nåede nærmest at elske så meget at være alene, at jeg ikke magtede at date. Så jeg kan rigtig godt følge dig i det der med, at det netop bliver sådan en, nu er man nået til det punkt i livet, hvor man sådan, det er rigtig rart at være her. Mm. Altså, så kan man godt række ud efter nogle forskellige ting, eller prøve noget andet, men sådan, at man har fundet lidt roen i sig selv i det.
Ja.
Jeg sidder også og tænker på, jeg ved ikke, om du kender det udtryk, men noget, der hedder limerence.
Jeg har hørt det, men jeg kan faktisk
ikke
huske, hvad det er lige nu.
Jeg vil gerne have det forklaret.
Jeg gik sygt meget op i det på et tidspunkt, og nu synes jeg, det er rigtig åndet. Men
så håber jeg da ikke, du har tatoveret det nogen steder.
Det har jeg nemlig.
Ja, det var det, jeg vidste. Ja.
Jeg har skrevet på mine fødder, always limerence. Og det har jeg, fordi at limerence, det er ligesom et udtryk for, jeg tror, det er en eller anden kærlighedsforsker, der har ligesom har fundet ud af, har opfundet det her udtryk, fordi det giver udtryk for nogle mennesker, som er helt sådan besat af det her sådan dagdrømmeri ved andre mennesker. Altså sådan, du for eksempel, når du møder en person, og især i sammen til en fest, og du tænker sådan, okay, han er virkelig sød. Mm. Og så I snakker sammen og har det sjovt og sådan noget, og så cykler I hjem hver for sig, og man tænker sådan, hvad hedder han til efternavn?
Ja.
Hedder I? Det går meget godt til Lilja. Ja, Lilja.
Så det er sådan en kærlighedsdrømmeverden?
Det er sådan en drømmeverden, som du begynder ligesom at obsesse med sådan. Og nu skal jeg også gøre det kort, men min pointe er, at det udtryk, da jeg læste om det første gang, så var jeg sådan, det er mig. Mm. En til en. Og i hele mine 20'er, at jeg var så obsessed med kærlighed, fordi at jeg ikke tænkte, at der var ligesom, der var ikke andet, jeg skulle. Jeg skulle finde kærligheden. Det var jo ligesom det. Så det der med, at sådan, så ser jeg det der udtryk, og jeg er sådan, det er så meget mig. Og jeg har dagdrømt om hver eneste af de mænd, jeg har mødt, og ikke mødt. Altså bare det med McDonald's-køen, ikke? Hvor man er det meningen, vi begge to står her?
Ja.
Altså sådan, ikke? Og kiggede han ikke lige på mig? Og, sådan,
og der står bare sådan brændert med nuggets ud af mundvin.
Han kan ikke huske mig overhovedet.
Det er som om, man hele tiden er klar på, at man er med i en romcom.
Yes.
Og nu starter den.
Yes. Ja.
Nu er der en meet cute.
Yes.
Så alle, man møder i hele verdenshistorien, kunne være en meet cute.
Præcis.
Det er faktisk fuldstændig sådan, jeg har det i mit liv.
Ja. Ja.
Og det er lidt skrækkeligt.
Ja, og det er det, der er så sygt, og det er det, der er så sygt, der er, som jeg kan jo mærke, jeg fandt ud af, at der er et udtryk for. Mm. Andre har det også sådan. Altså, jeg synes, det er så fascinerende folk, der er sådan, ja, vi er et forhold, men sådan, nej, vi skal ikke gifte sig.
Jeg ville være rasende, hvis jeg var kærester med en, der sagde det til andre om mig. Jeg var altså, om jeg havde slået op, jeg havde slået mig ihjel.
Ja.
Nej. Så det slå da op, for helvede. Nå, men hvis du alligevel ikke kan se en fremtid med mig, hvorfor spilder du så min tid?
Hvad laver vi så her?
Ja.
Altså,
og det, der tror jeg jo bare, måske på det andet hold, at man tænker, man kan work it out. Altså, man finder da ud af det, hvis der jeg er ved at blive dræbt af fire øjne her. Nå, for jeg tror bare, jeg vil gå langt for den gang, at Tina fra Herlev, som jeg troede var mit livs kærlighed, jeg vil gøre rigtig meget for at ændre ting, sådan, så du ligesom kunne. Men vi vidste jo også godt, at der skulle satme laves mange ting, ikke? Så jeg ved ikke, om jeg spildte nogens tid, men det var jo så faktisk en, der slog op, ikke? Men altså.
Ja. Okay, der ramte lige den punkt. Men Julie, når det for eksempel, nu sidder du og siger det her med, at du I har gået i parterapi, og du har været meget investeret i de her relationer, du har haft tidligere. Mm. Har det været dig, der har været primus motor på det hele, eller har du også været i relationer, hvor de egentlig også har opfordret til netop at gå i parterapi, eller også kæmpet for det lige så meget, eller har det ligesom bare været dig?
Mm. Det var faktisk ikke mig, der foreslog at gå i parterapi. Så jeg tror altid, jeg har formået at sådan finde folk, og så komme i et forhold med dem, og så er vi ligesom sammen, fordi jeg også går så meget op i det, eller gik så meget op i det, så vi skabte sådan en meget voldsom alliance, altså hvor det virkelig har betydet meget, ikke bare for mig, men også for dem, og så har man sådan, altså virkelig haft de store armbevægelser fremme, og kæmpet for det og sådan noget, så det slet ikke var underligt, da han foreslog parterapi. Så det er faktisk ikke kun mig, men det er sjovt, det har jeg aldrig tænkt over. Mm. Egentlig. Jeg tror altid, jeg har tænkt, at det bare var mig, der var meget sådan engageret i mine forhold. Men det er rigtigt nok. Jeg har nok altid sådan følt mig meget tiltrukket af folk, der så også ville give deres højre hæl for, at forholdet ville lykkes. Jeg ville da smelte, hvis jeg fik sådan en stor, fed buket roser ind ad døren på en halvårsdag.
19 år gammel.
Ja.
What the fuck? Hvad er de
og det er altid, når man er 19.
Hvad er de kostet,
altså,
de
da man var 19, mand. Ja. Det var der, det skete.
Det, du fortryder, det er ligesom at have brugt for meget tid og for stor en prioritering på kærlighed og på mænd i din tidligere liv. Er det sådan, vi skal forstå
det? Ja, det er det. Men igen, jeg synes, det lyder hårdt, når man siger, det du fortryder. Fordi sådan, jeg fortryder det jo ikke, fordi så var jeg jo ikke blevet den, jeg er i dag, og bla bla bla. Og sådan noget. Det er også meget sjovt, alle de ting, der er sket. Jeg tror, jeg ville ønske, at der var nogen, der havde taget fat i Julie på 21 og sagt sådan, eller 20 for den sags skyld, og sagt sådan, du skal nok nå det. Altså sådan, hyg dig med kærlighed, og hvis at det er mega svært og besværligt, så fuck det. Mm. Altså sådan, hyg dig lidt. Det er ikke sådan liv eller død. Det er ikke bare fordi, at du har set på skilsmisser igennem dit liv, og du ikke har lyst til at ende i en skilsmisse. Sådan, det er ikke en skilsmisse, når du er 20.
Mm.
Altså,
hvornår blev I skilt?
Man må godt gå fra hinanden, gerne.
Men havde Julie på 20 troet på det?
Hun havde, det havde
hun taget imod det?
Det havde hun nok ikke.
Det havde hun nok ikke. Du ved ikke en skid, fordi ham her, han er...
Han er bare... Han er. Og jeg vil kæmpe for ham.
Ja.
Når man er 20 år, så tager man jo heller ikke imod råd fra folk, som ved bedre.
Jeg er bare nysgerrig på det, fordi jeg synes, det rammer så godt ind i også noget, jeg selv har oplevet meget, og noget, jeg tror, rigtig mange kan relatere til. Men hvis der nu sidder så nogen som Julie på 20, og tænker, hvor er I åndssvage, eller sådan, I ved ikke noget... Og de måske også kan mærke, at der er noget inde i dem, der måske prikker alligevel lidt. Hvad skulle de så lave ud over kærligheden? Hvad gør man så, Julie?
Jeg har hørt på TikTok, som jo er kilden over
Malle.
Sådan
en god start på det her.
Ja. At hvis man obsesser for meget over kærlighed, så er det et udtryk for, at man mangler at udfolde sin kreativitet.
Mm.
Okay.
Jeg kan jo ikke sidde her og sige, at alle godt kan lide at være kreative, eller er kreative, men det kunne godt være det.
Mm. En hobby.
En hobby, ja.
Nå, men det er jo at styrke sit eget,
noget. Ja.
Altså sit eget voksen jeg. Det, der kilder i maven, ikke? Byg en hule. Så bygger vi en hule, ikke? Eller hvad fanden man nu gør, ikke? Fordi ja. Det er det der med, man...
Præcis.
Jeg kan jo også godt nogle gange i sådan noget arbejdsrelationer, kan jeg godt føle mig sådan... Åh, det kilder ikke rigtigt i voksenhjertet, det her. Mm. Og så bliver jeg dårligere og dårligere til det. Mm. Og så tror jeg også, det er med kærlighed, at hvis ikke man bygger sit eget lille sådan sikre jeg, jamen, så bliver du fandme også svær at være sammen med.
Ja.
Giver det mening? Over?
Det giver virkelig god mening. Og det er også bare en skam ikke at kende sig selv. Mm. Altså sådan ikke at lære dig selv at kende. Aldrig spørge, hvad har jeg egentlig lyst til? Fordi hver gang du har 10 minutter på hånden, så er du sådan, okay, jeg skal på Tinder, eller jeg skal på date, eller jeg skal, altså du ved, for det handler jo rigtig meget om bekræftelse. Mm. Og det er der ikke noget galt i. Altså alle kan jo godt lide at gøre sig pæn og få noget bekræftelse og noget opmærksomhed osv. Men
jeg har sådan, taget god trøje på i dag.
Præcis.
Opmærksomhed. Ja. Og Julie, jeg må altså bare sige det der altså, TikTok-rådet der. Altså, jeg har ikke tænkt over det før, men det er virkelig sådan, gud ja, for fanden, hvor skal man bare lige gøre noget, som er fedt for en selv, og jagte det, i stedet for at jagte det der.
Ja, det er som om, at det andet er så meget nemmere, og det er så meget mere tilgængeligt, fordi at det handler om kærlighed. Alt handler om kærlighed. Alt sange, alt film, alting handler om kærlighed, og der er Tinder. Du kan bare gå ind, og så kan du bare tage på date om 45 minutter, hvis du har lyst til det. Sådan, det kræver lidt mere at beslutte sig for, når nu vil jeg gerne male. Så nu skal jeg lige ned og købe farver og pensler og lærred. Og, altså sådan, så jeg kan godt forstå, at man ender med at sådan ty til kærligheden, som sådan, du ved, det, man kan fylde sit liv ud med. Men, men jeg tror, ja, jeg ville på det tidspunkt have godt af bare sådan at dyrke noget kreativitet og lave ting, jeg godt kunne lide. Mm. Og så igennem det ligesom måske finde kærligheden.
Ja, hvordan har du så lært at slappe af i sådan, du siger eftervirrende, det er overhovedet ikke, men sådan i sådan efterforhold?
Mm. Spørgsmålet er, om jeg har det egentlig, eller om jeg bare sådan er stoppet med at date lidt.
Ja.
Og brugt tid på at være kreativ og være sammen med mine veninder i lang tid nu. Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg har. Men så igen, jo, selvfølgelig har jeg datet og sådan noget. Og der føler jeg da helt sikkert, at jeg har slappet mere af, end jeg gjorde i sin tid. Tror, det er noget med at tænke, at livet er lidt en joke. Og sådan, det er ikke så seriøst. Mm. Det kan blive til noget. Det kan også gå i vasken, og det er sådan set ligegyldigt, om det er efter første date, eller om det er efter 2 år. Og så i forhold til sådan dates, der er jeg faktisk begyndt på noget meget specifikt, som er, hvis jeg skal mødes med nogen. Forestil mig, at det er en ven. Altså sådan en ny ven. Hvordan ville du så have
godt
det,
trick,
hvis du bare skulle ud og mødes med en ny ven, en eller anden person, som din veninde var venner med, eller som du arbejder med, eller et eller andet. Hvordan ville den her date så gå? Og det har altid været de bedste oplevelser. Fordi at jeg netop igennem limerence har kunne være sådan, nå okay, så hvordan, altså, hvis ikke vi to har den bedste date i verdenshistorien, og vi skal giftes efter 4 timer på den her date, så kan det også bare være lige meget.
Så nu havde vi jo begge to den yndlingsfarven blå, så det må jo være for evigt. Ja. Det
jeg får
her,
helt angst.
Jeg bestilte den øl, som jeg ville have bestilt. Ja.
Tænk så at sidde der.
Og sådan, alle veninderne sidder derhjemme, oh my god, he's the one.
Ja. Og der, på den anden side af bordet, der sidder der bare en dude, der bare håber på et slag, ikke?
Men også bare, man kan blive virkelig negativ, hvis det er, man tænker sådan. For så er det sådan, når du bestiller den øl, jeg kan lige så godt gå nu.
Ja, ja.
Fordi vi kan jo aldrig blive til noget, hvis det er, at
det
allerede er galt nu.
Nej. Jamen, det er det.
Hvor man sådan, hvis det bare var en ven, man havde mødt på arbejde, så ville man jo aldrig nogensinde være sådan, når du bestiller den med malt, så går jeg.
Ja.
Det er sgu ikke et match.
Det er ikke noget for mig.
Præcis.
Ja. Ja, men det er faktisk en rigtig, rigtig god... det er et godt tip, synes jeg. Og hvis man nu lige sidder derude og gerne vil være din nye ven...
Så er dit telefonnummer.
Jeg bliver jo nødt til lige at... Altså.
Det er jo meget ironisk, faktisk, at jeg siger, at min største regret i mit liv er at have brugt lige rigeligt tid på kærlighed. Og så vælger jeg at gå ind i den her podcast og tale om kærlighed i sådan 40 minutter.
Og jeg vælger at prøve at køre den videre nu. Sådan, så hvis
du skal dating. Lige...
Det her, det er dating-marked. Ja. Hvis du har et efternavn, der vil lyde godt bag på Julia. Ja.
Og du ikke drikker malt.
Så Rabeck og ikke drikke malt.
Oh, Gud.
Så smid en DM. Nej, lad være med det. Nej, prøv at høre.
Hold jer væk.
Hold jer fucking væk. Ja. Julie, jeg elsker den her snak. Jeg synes, den er vidunderlig, og jeg vil egentlig også gerne fortsætte den. Men vi skal også lige have en lyttertråd til.
Ja.
Der er en lytter, der har skrevet.
Hvordan er det nu, man skriver til os? 1000 med tal 1000. Regrets, snabla, beam,
nej.
Audio.
Jo.
Nå, .dk. 1000 regrets, snabla, beam, audio. .dk.
Ja, og skriv det er rigtigt. Nu kan du den endelig. Jeg skulle bare lige se, om du kunne den. Ja, det er rigtigt. Skriv til os. Vi elsker alle jeres fortrydelser. Der kommer en her.
Og de er anonyme, skal vi huske.
De er alle sammen anonyme. Yes. Vi har ikke engang adgang til den mail. Så, ja.
Så også
alle venner
skriv,
kan skrive
far. Ind. Skriv.
Okay. Den største fortrydelse i mit liv er første gang, jeg tog en bane coke. Det var i slutningen af min gymnasietid, og jeg har arbejdet i restaurationsbranchen lige siden jeg gik ud af gymnasiet. Det er noget, der har forfulgt mig lige siden, og jeg er blevet clean for 2 måneder siden, og det er første gang i 8 år. Det er den største sejr i mit liv, og jeg skylder min kæreste og min familie alt for at få mig ud af det. Jeg vil stærkt opfordre alle, specielt unge, til at undgå det, da det alt efter, hvad for en personlighed du har, kan være nærmest umuligt at vende sig af med. Jeg hader den person, jeg er, når jeg tager det, men jeg kan alligevel ikke lade være. De sidste 2 måneder har været en befrielse, og jeg kan ikke beskrive den lykke, det er at kunne se sig selv i spejlet og være stolt og have respekt for sig selv. Det bedste i livet er ikke de hurtige og lette glæder, men de ting, du gør for dig selv og din kære, der giver ægte lykke i det lange løb. Al kærlighed til alle, der måtte læse dette, og intet er umuligt.
Okay, 2 måneder clean. Kan vi
okay.
Det er kæmpe. Amazing.
Ej, okay, det er også... Ja.
Det er jo også, altså, det er jo sådan et spøgelsesland at gå ind i. Hvis du først er inde i det, så tror jeg, det er... Så sidder den der i nakken altid. Så det der, altså... stærkt.
Ja. Det må man sige.
Men det tror jeg faktisk er noget af det vigtigste at sige i forhold til stoffer. Altså det er det der med, at dit vigtigste valg er ikke at starte.
Ja.
Mm. Altså ikke at prøve det. Jeg har aldrig prøvet det, fordi jeg ved, at jeg vil elske det.
Mm.
Altså sådan, jeg elsker at feste. Jeg elsker at drikke mig fuld. Selvfølgelig vil jeg også elske at være på stoffer. Altså sådan, du ved, det lyder jo helt sygt at sige, men selvfølgelig vil jeg da det. Mm. Altså det giver da mening, så derfor skal jeg ikke prøve det.
Nej.
Fordi... så kan jeg tænke tilbage og være sådan, ej, men var det lige så fedt som... Det tror jeg bare er virkelig, virkelig vigtigt, og især for unge lige nu, hvor det sådan stikker helt af, så vidt jeg kan forstå, at
bare,
folk de bare hopper i med
men
begge
tror,
ben.
Jeg tror, det der sådan, jeg går ikke på casino, fordi jeg elsker sport og spil, og jeg elsker dyste i ting og sådan noget, og jeg vil blive altså bimlende ludoman, hvis jeg gjorde.
Mm.
Og jeg tror, når du sidder foran... et gilde med en masse mennesker, som har det vildt og fedt og grineren lige der, så tror jeg, at det er så nemt at hoppe med på den vogn.
Mm.
Og det der første hop i vognen kommer til at... Altså, jeg har hørt den der fængselspodcast, hvor der er en gut, som har været inde omkring noget rockermiljø og sådan noget. Han siger, at hans største fortrydelse, og han har lavet alle mulige sindssyge ting. Det var den første bane coke, han tog til en fest.
Ja.
Og det har bare smadret, fordi så blev det en følgesvend resten af hans liv. Ikke?
Mm.
Og det der spøgelse der, det tror jeg...
Ja.
Jeg har også hørt noget med, nu ved jeg ikke, om det er sandt, men jeg har hørt noget med, at du ligesom har sådan et spektrum af, hvor meget lykke du kan føle sådan i din hjerne kemisk.
Mm.
Og at hvis du for eksempel tager coke, så kan den skala ligesom godt blive sprængt.
Mm.
Hvilket betyder, at du for evigt kommer til at føle, at du ikke er helt så lykkelig, som du kan være.
Siger,
og det vil jo være så skrækkeligt at gå rundt og være vildt lykkelig, men være sådan, og det er som om, der er et lille gap op til loftet
de
af
siger,
lykke.
Det tager 200 dage, for at du har taget en streg kokain til dit dopaminniveau, eller serotoninniveau, eller hvad fanden det er. Det er normalt igen.
200 dage,
du skal holde ud, ikke?
Det er sindssygt.
Ja. Jeg hørte også en gang, der var en af mine bekendte, som også har taget kokain før. Han sagde, at det er som om, at det er at første gang, du tager det, så er det den vildeste fest, du nogensinde har været til.
Mm.
Og så bagefter, så er det ikke det. Men så prøver du hele tiden at nå op på den vilde fest, men du når aldrig derhen. Mm. Første gang var den eneste gang, du nåede derhen.
Når man har ønsket sig noget, julegave, metaforen har jeg også hørt, at når man har ønsket sig en gave helt vildt lang tid, og du pakker den op og får det der, der var den.
Mm.
Det får du første gang, og så jagter du så den følelse.
Ja.
Og det bliver aldrig det samme. Narkodage, ikke?
Ja.
Altså, det er den første. Lad være.
Ja, altså, lad ikke start. Det er det nemmeste tidspunkt at sige nej. Det er den første gang, fordi altså, det er så fucking vigtigt. Når man tænker på, hvor træls, for at sige det på godt jysk, livet er i sig selv. hold kæft, hvor er det også bare irriterende så at skulle have det at deal med i 8 år. Yes.
Altså, og det er dyrt.
En ekstra ting.
Og det er dyrt.
Nå, men det er
og
det.
Du bliver slidt af det.
Jeg er sikker på, at livet nok skulle være rigtig nederen over for dig alligevel på alle mulige måder. Så kunne du deal med det. Men sådan, så har du lige valgt at putte den her ting oveni. Ej, altså. Ja, ej. Don't go there.
Ellers tak.
Virkelig godt, at personen kommenterer så meget på, hvordan det påvirker vedkommendes familie.
Mm.
Det tror jeg er et rigtig godt sted at starte, hvis man har taget den første bane og gerne vil ud af det. Fordi som en, der selv har prøvet at have folk i min nærhed, som har haft det svært med stoffer, så kan man virkelig mærke det som pårørende, og det er super ubehageligt, og det er ikke særlig rart, og det vil være meget sådan næstekærligt af dig at lade være for deres skyld.
Mm.
Hvis ikke du kan for din egen, så for deres skyld.
Mm. Prøv at høre, Julie, tusind tak, fordi du ville komme.
Skål.
Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til 1000 Regrets. Programmet er klippet og tilrettelagt af mig, Mikkel Brygger Mortensen, og produceret af Beam Audio Agency. Du kan høre flere af vores programmer på beamaudio.dk.